Norðausturkjördæmis Líneik Anna Sævarsdóttir.
Virðulegi forseti. Hér ræðum við skýrslu stöðu og áskoranir í orkumálum með vísan til markmið og áhersla stjórnvalda í loftslagsmálum. Við Íslendingar lítum oft á aðgang orku sem sjálfsagðan hlut sem við munum ævilega hafa nægan aðgang að án fyrirhafnar eða fórna. Okkur fækkar sem þekkjum það að hafa ekki aðgang að veitu rafmagni í daglegu lífi og geta þá til dæmis ekki haft rafmagnstæki tengt allan sólarhringinn. Það eru líka verða á færri og færri sem vita að það er ekki náttúrulögmanna mála alltaf sé heitt vatn í krönunum. Það má segja að á síðustu vikum og mánuðum hafi samfélagið fengið nokkurs konar spark í rassinn í orkumálum eða að viðvörunar ljós hafi blikkað að það stefni skort á orku til þróunar atvinnulífs og orkuskipta. Þessar viðvaranir hafa meðal annars birst í skerðingu orku til fjarvarmaveitna og fiskimjölsiðnaðarins en þær hafa líka birst í þeim áskorunum sem mörg Evrópuríki standa nú frammi fyrir í orkumálum í kjölfarar árásar Pútins á Úkraínu. Og þá standa einstök byggðarlög og landsvæði hér á landi hér eftir sem hinga til frammi fyrir áskorunum varandi aðganga orku og afhendingar öryggi. Sjálfbarni í orkuöflun mikilvægur liður í sjálfstæði og sjálfræði þjóða, undirstaða fæðu öryggis, þróunaratbynu lífs og þá eru orkuskiptin sem eru stóra málið á dagskrá stjórnmála heimsins og í velferð heimsins til framtíðar. Orkuskiptin, þau felast, sem felast í breytingum á orkuöflun og orkunotkun til loftslagsvarna orkugjafa, forsenda við snúknings í loftslagsmálum. Góðu fréttinnar úr skýrslunni eru hins vegar þær að við erum á þeim stað að sjá við vörunarmerkin og höfum svigrúm og tækifæri til að bregðast við. Og í stjórnarsáttmála einmitt lögð áhersla á mikilvægi þess að bregðast við og skýrslan sem við ræðum hér mikilvægt verkfæri í að framfylgja stefnu ríkisstjórnarinnar. Allra nýtingu náttúrulegra auðlinda fylgja áskoranir og oft á tíðum erfiðar ákvarðanir. Það að afla og nýta orku eða byggja upp innviði kostar landnotkun og auðlindanotkun. Virðulegi forseti. Íslands samfélag getur ekki ætlast til að aðra þjóðir fórni sinni náttúru til orkuöfluna fyrir okkur. Það okkar skylda að leggja til orkuöfluna heimsins, sjá okkur sjálfum fyrir sjálfbæri orku, en að sjálfsögðu þurfum við að gera það með minnstum mögulegu neikvæðum umhverfis áhrifum og koma í veg fyrir alla sóun. Þess vegna áherslan í ríkisstjórnarsáttmálanum að skapa sátt nýtingu auðlinda lykil atriði í viðbrögðum við áskorunum. Þar segir einmitt að við leggjum áherslu á baráttuna við loftslagsbreytingar með samdrætti í losum, orkuskiptum og grænni fjárfestingu. En áherslan verði lögð á jafnvægi efnahagslegra, samfélagslegra og umhverfisvegi. Lægra þátta, það sjálfbærni. Það þarf að afla meiri orku, það þarf að tryggja orkuflutning og afhendingaröryggi. Við verðum að horfa á stóru myndina, en við megum heldur ekki gleyma smærri byggðum og dreifbýlum svæðum og tækifærum til orkuöflunar og flutnings til þeirra. Það einmitt þessi punktur sem langar að staldraðans við og gleym ekki mikilvægi þess að efla raforkukerfið, líka dreifikerfið utan meginflutningskerfisins. Það þarf til dæmis líka á hringtengingum að halda. Þá til dæmis við utanverðan Tröllaskagann og Norðausturhornið. Og þó að þess ekki hluti af meginflutningskerfinu og áætlunum varandi uppbyggingu þess, þá má það ekki gleymast. Það má heldur ekki útiloka neina leiðir í sjálfbæri orkuöflun og í skýrslunni margt nefnt komið inn á mikilvægt hvata til að draga úr raforkuþörf og bent á sérst, hvata til að nota varmadælur og veiðarkyndingu. En það er einmitt mjög margt spennandi að gerast í samfélaginu við orkuöflun, bættanýtingu og samþættingu ólíkra verkefna. Og mér langar að fara aðeins hér onni mál sem kom nú inn á í umræðu annað mál hér í fyrra kvöld. Af því nú erum búin að afla mér aðeins betri upplýsingar. Þegar að skerða þurfti orkuafhendingu á nýliðnum vetri var úrgangstimpur notað við að kynda fjarvarma veit í Neskaupstað og þar snar minnkaði þörfin fyrir olíubrennslu. Þar eru svo starfætt fyrirtæki sem innu viðaperlur eða kökla úr úrgangstimpri sem síðan brennt í sérstöku ofni sem skapar hita með lágmarks umhverfisáhrifum. Slíka kyndustöðvar eru orðnar algengar í Evrópu og það er bæði hægt að nýta úrgangsvið eða grísunarvið eða aðrar skógarafurðir til að framleiða perlurnar. Bæði í Fljótsdal og Hallormsstað eru svo reknar sambærilega kyndustöðvar og mikil tækni framför hefur orðið í slíkum kyndustöðum á mjög skömmum tíma. Virðulegi forseti, þetta eru verkefni sem svo sannlega tilefni til að veita athygli ljósi markmiða hringrásarhagkerfisins og sjálfbærni og grænnar orkunotkunar. En við þurfum líka að halda áfram að leita heitu vatn á köldu svæðum, nýta lífdýpsel, metanól, metan og sólarorku og svo framvegis eins og margir hafa komið inn á hér í umræðinni. Það eru líka ýmislegt í pípunum varandi rafeldsneyti og mér finnst nærtækast að nefna undirbúning að grænum orkugarði sem fyrir hugaður er á Reyðafirði, þar sem stefnan er að framleiða vetni og kanna auk þess samlegðar áhrif við aðra starfsem á svæðinu svo sem orkuskipti í sjávarútvegi og landflutningum, endurnýtingu varma til húshitunar og notkunar súrefnis í fiskeldi á landi. Í skýrslun er komið inn á hluti eins og snjalllausnir og nýsköpunarfyrirtæki sem hafa það beinlínis að markmiði að nýta orku betur eða nýta glatvarma frá iðnaði og hérna margt annað spennandi sem er að gerast. Að lokum þá vil ég segja það verða allir íbúa landsins að fá tækifæri til að vera þáttakendur í orkuskiptunum og það verður aðeins gert með því að nýta fjölbreytta leiðir við orkuöflun og með því að festa jafnan dreifikostnað raforku í sessi til allra framtíðar. Mér finnst umræðan hafa verið mjög mikilvæg og ég vil þakka fyrir hana og mér finnst niðurstaðan af henni vera að við þurfum að halda áfram að hvetja til samvinnu við úrlausna áskorana sem eru dregnar fram í skýrslunni til samþett og samvinnan getur leitt okkur til lausna við samþettinga loftslagsmarkmiða og markmiða í orkumálum.